Die volksgenote van Jesus het geskreeu. 7 weke gelede. Kruisig hom, kruisig hom. Ons en ons kinders neem sy dood op ons. En dan lees ons in Handelinge 2. En ek wil van vers 17 af 'n paar verse lees. En dan van vers 37 af. So sal het in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lig en wonders op die aarde gee. Bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dan lees ek van vers 37 af. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref. Het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegeleid op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besitting verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel, volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Geliefdes, as ons hierdie woorde hoor, dan verstaan ons nie wat het later gebeur. Hoekom die Christene met soveel haat vervolg is nie, uitgemoor is nie, want ons hoor die hele volk was hulle goedgesind, en toch later is hulle uit die sinagoges geban. Verlede week het ek gesê, in Adrianus' tyd was die Christene nie toegelaat in die tempel nie, want die uitstorting van die Heilige Gees gebeur juist by die tempel. Ons lees, 120 mense was by mekaar, hulle was in 'n vertrek. In die Grieks word daar gepraat van 'n oikos, 'n huis. Maar daar was min huise wat 120 mense kon huisves. So die enigste logiese verklaring sou wees dat hierdie mense by die tempel besig was, want dit was die Pinksterfees. En die Pinksterfees was die fees van die weke, 7 weke na die Paasfees, het die mense hulle gerwe gebring, van die laaste gerwe van die koring oes, want dit is mos nou die koring in die winter, en in die noordelike halfrond is hierdie tyd van die jaar nou lente. So 7 weke na die, of direk na die paasfeest, is daar begin om die oes in te samel, en onthou dit het met die hand gebeur, met sekels, so dit was 'n tydsame proses. Maar dan, op die 50ste dag na paasfeest, dan is dit Pentekoste, sê die Grieks, die 50ste dag. Dit is waar Pinkster sy oorsprong het in die Griekse term. Pinkster is die feest van volheid, want die hele oes is dan ingesaam. Maar vir die Here, en die volk is by mekaar by die tempel. Maar vir die Here is hierdie eintlik die begin van die nuwe bedeling. Op hierdie dag as die Heilige Gees uitgestort word, begin die Nuwe Testamentiese kerk. Die grond is gelê vir 3 jaar, het Jesus rondgegaan, het gepreek, het geleer, en alles is nou gereed, sodat die kerk, die kriakes, soos dit in die Nuwe Testament staan, kan gebeur. Daai woord word slegs 1 keer gebruik in die Nuwe Testament. Die res van die tyd word daar van gemeentes gepraat. Maar die kerk as sulks, die groot liggaam van Jesus Christus as die hoof, begin wanneer die Gees kom. Nou die Gees is die laaste sentrale heilsfeit voor die wederkoms van Jesus Christus. Van die Heilige Gees se uitstorting af gebeur die seels, soos ek laas week gesê het. Die wêreldgeskiedenis kom tot ontplooiing. En dan gebeur die wederkoms van Jesus Christus. So tussen die uitstorting van die Gees en die wederkoms van ons Here Jesus Christus is dit wat ons tans beleef. Want die Gees het die versoening van Christus afgerond. Want Christus is in die hemel, Johannes het hom daar gesien, dis ons troos. En nou het die Gees na ons toe gekom en ons katekismus, ons belydenis sê, sodat ons nie as weeskinders hier is nie. Jesus sê self in Johannes, ek los julle nie as weeskinders nie. Ek stuur vir julle 'n ander trooster, die Parakleet, die Heilige Gees. So word ook verskillende name genoem. Maar normaalweg praat ons van die Heilige Gees, die advokaat wat vir ons daagliks intree. Maar die Heilige Gees kom sodat ons as bruidskerk op aarde kan koers hou. Ons het 'n koers na die einde toe. En deur ons werk in die gemeente wil die Here na buite toe gaan. Wat ons hoor hierso, toe wat die gemeente gedoen het, hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Dis wat hulle gedoen het, elke dag. Elke dag het hulle by mekaar gekom. Waarom? Het 'n wonderlike ding vir hulle gebeur. Dieselfde mense wat geskree het kruisig hom, hoor die preek van Petrus en natuurlik die ander apostels wat gepraat het. Want dit gaan nie oor die tale hier nie. Dit gaan oor die feit dat die woord van die Here in verskillende tale verkondig is. Verskillende mense hoor in eie taal, want ons weet dis Elamiete en Grieke en Egiptenaars en oralster. Hoor die woord in hulle eie taal. En hier staan, hulle was eensgesind, hulle het dieselfde boodskap gegee. So hierdie mense wat daar staan, hierdie 3000, hoor allemaal dieselfde boodskap in hulle eie taal. En dan diep getref, by die aanhoor, is hulle diep getref. Hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Nee, wat moet ons gaan leer nie? Nee, wat moet ons doen? En dan is die opdrag, bekeer julle, word gedoop, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. En dit is precies wat ons belydenis ook sê, as Jesus opvaar na die hemel, dan stort hy sy gawes in sy lede uit. Wie is die lede? Die ledemate van die lichaam. So met ander woorde, ons het allemaal die gawes van die Gees gekry. Allemaal. Dat is nie een van ons wat vanavond kan sê, ons het die gawes van die Gees nie. Daarom wil ek die gawes van die Gees weer net lees. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ja, ons kry dit in verskillende mate. Maar ons het almal die gawes van die Gees. Ons kan nie een ons sê, ons is onskuldig aan hierdie gawes nie. Nie hier dit. Daarom, al die mense wat 7 weke gelede nog bereid was om die dood van Christus op hulle te vat, word diep getref. Hulle besef, ons het die Messias veroordeel, as julle preek het, Joel 2, wat Petrus aan hulle voorhou, wat hy staan met baie woorde, nog met nog baie ander woorde, het Petrus getuig en hulle aangespoor. Hierdie mense besef, maar in onsself is ons tot niet. In onsself staat vir ons niks. Ons moet by die Here kom. En daarom is die proses bekering, belydenis, doop. Want wat was die opdrag wat die Here Jesus vir sy disippels gegee het voordat hy opgevaar het na die hemel toe? Julle moet mense gaan doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en hulle leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daai woord beveel daar in Matteus 28 beteken 'n bevel, ja, maar 'n bevel om iets te gaan doen. Met ander woorde, om mense te gaan onderrig. Dis ons werk. Is om mense te onderrig waarin in dit wat Christus gedoen het, presies soos Petrus gedoen het, om mense te onderrig. En die belangrikste onderrig is nie net met woorde nie, maar met ons dade. Waarom as Petrus daar praat, dan is hy eintlik besig met 'n pastorale gesprek met hierdie klomp mense wat daar staan. Want dis 'n volgende rede hoekom hulle nie in huis was nie, want daai straatjies was so nou. Daar was so doodgewoon die plek gewees het vir soveel mense nie, terwyl daar in die voorhof van die tempel, daar waar die heidene en die vroue moes staan, sou daar genoeg plek gewees het vir hierdie samedromming. Want onthou, die mense begin saamdrom nadat hulle die aardbewing gehoor het, nadat die Heilige Gees in vier tonge neergedaal het en die mense begin praat het. En vinnig, want dit was 'n feestdag, drom hierdie mense daar saam waar Petrus en dan hierdie ander mense besig is om te praat. En hulle hoor, bekeer julle. En van daar af, die wat sy woord gehoor het, en hulle het hulle heel hartig toegelê. Daai woord heel hartig beteken, en dis dieselfde woord, hulle diep in hulle harte getref. En hulle hart het vol geword. Toe hulle hoor, julle moet julle bekeer. Daar moet bekering wees. Bekering is wegdraai, omdraai, terugdraai. Want hulle was bedroef. Maar nou is hulle vol vreugde. Daarom as jy vol vreugde is, as jou hart vol is, dan loop jou mond mos van oor. As jy verlief is, dan hou jy daarvan om met die mense te praat vir wie jy lief is. Jy vertel vir almal, jy is verlief op daai persoon. Kyk net hoe mooi is hy, of kyk net na hierdie man. Dink maar aan Paulus se woorde daar in die Hooglied. Hoe sing hulle mekaar? Dit is dieselfde. Hierdie mense was so vol. Vol van en onder die besef van hoe lief is die Here vir my. Dat ek wat geskree het kruisig hom. Nou kan hoor. Jou sondes is vergewe. In 'n tyd van 7 weke, geliefdes. Daarom het dit so geweldige impak gemaak. Daarom het hierdie mense hulle hele hartig toegelê op die leer en die onderrig van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, die gebede. En nou wil ek net vandag iets hê oor die koinonia. Hoe gebeur koinonia? Onderlinge meelewing, onderlinge verbondenheid. Dit gebeur wanneer ons saam aanbid. Daarom die laaste ruk was daar kort op die WhatsApp groepe boodskap wat gesê het, 'n man en 'n vrou wat saam bid, bly saam. Man and a woman that prays together, stay together. Dit is baie waar, want hierdie mense daar in Jerusalem het so saam geleef, so saam die Here aanbid, dat hulle mekaar bedien het, sodat hierdie liggaam bygevoeg het aan mekaar, want ons hoor, die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg, elke dag, sonder uitsondering, begin met 3000, eers 120 en daarna 3000, en elke dag is daar bygevoeg, sodat hierdie gemeente vinnig hier by die 5000 getel het, en van daar af het die Christendom omtrent dagelijks verdubbel, veral toe die vervolging begin het. Maar ons hoor ook hier, die apostels, is nie die enigstes wat die gawes gekry het nie. Almal het gawes gekry. Die Pinksterkerk het mekaar lief gehad. Het is 'n gawe, liefde. Het is 'n gawe. Hulle het mekaar bedien, mekaar versorg, mekaar gedien. En so het hulle saam verander. Hulle was op die Here gefokus. En ander het dit gesien. Die breking van die brood, die gemeenskaplike maaltyd, is deel van die koinonia. Die meeste wat mense wat hier so sit, is gewoonlik by die nagmaalsetes en die funksies en dies meer. Maar het moet nie daar ophou nie, ons moet byvoeg. Dit is ons werk. Ons moet praat, ons moet bedien. Want mense het gekom omdat hulle iets gesien het, omdat hulle iets belewe het, daar was hierdie opgewondenheid. In 1 Korintiërs praat, dan sê Paulus vir die gemeente, waar hy het iets verkeerd begin gebeur. Daar was 'n afwyking by die breking van die brood. Daar was destyds nog hierdie onderskeid, of so dramatiese skeiding soos wat ons vandag het, tussen die nagmaal en die onderlinge verbondenheid, die breking van die brood, die saam eet nie. Dit het later in die kerkse geskiedenis gebeur. Eerste 2 eeuwe was dit maar saam gewees. Die nagmaal is herdenk. Telke male waar daar 'n groep gelowiges by mekaar was, die dood en die opstanding van Christus. Maar Paulus sê in 1 Korintiërs 11, wag vir mekaar. Hoekom sê hy dit? Dan moet 'n oog vir mekaar wees. Gee ons regtig nog vir mekaar om, of is elke ou net vir homself? Die vir homself. Daarom, wanneer herken die Emmausgangers vir Jesus? As hy die brood breek. Dan herken hulle hom. Dan hardloop hulle terug. Om te gaan sê, ons het die Here gesien. En die gemeente was nie skaam om te sê, ons behoort aan mekaar nie. Ons is hierdie gemeenskap nie. Arm, ryk, oud, jonk, was die liggaam van Jesus Christus. Die gemeente se verhouding was van so aard, dat hulle na in mekaar gelewe het en al nader in die Here gelewe het. En saam het hulle mekaar geïnspireer en opgebou, sodat hulle kon volhard in die gebed. Hulle het saam gebid. En daarom hierdie wisselwerking tussen gedagte en woord, tussen God en die bidders onderling, het hierdie agape liefde al sterker en sterker gemaak. En dit het ander mense getrek. Dit het ander mense laat vra, wat het hierdie mense wat ons nie het nie? Clinton McKinley het in 'n preek oor Handelinge 2 gesê, hierdie mense het gesond, geestelik gesond gelewe. En dan gebruik hier die akroniem in Engels, they were well, W-E-L-L, worshipping. Hulle het elke dag die Here aanbid, hier hoor ons het. Hulle het elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou, God geprys. Hulle het saam gebid, elke dag. Hulle het geëvangeliseer, hulle het gepraat. Hulle het verkondig. Nie gestruktureerd nie. Omdat hulle vol van die Gees was. Omdat hulle hierdie dinge beleef het. Wat as jy iets goeds beleef, vertel jy dit mos. Ja, as jy sleg beleef, vertel jy dit ook. Maar wat doen jy? Jy breek jou eie goed af. Daarom is het belangrik, wat praat ons? Wat sê ons? Oor ons eie gemeente. Oor ons self. Want dit is wat ek van die ander ou sê, sê ek vir myself. En as ek ander nie lief het, dan beteken ek het myself ook nie lief, ek kan die Here nie lief het. Ja, hulle was vreesloos hierdie mense. Hulle het vertel, hoekom behoort ek aan die Here? Hulle het geleer. Hulle het geleer, hulle behoort aan mekaar. Ons is deel van dieselfde lichaam. En as hierdie lichaam nie werk nie, dan is hy ongezond. Dan gaan hy dood. Daarom het hulle alles onderhou, wat die Here hulle geleer het. Hulle het lief gehad. So lief gehad, dat hulle kon uitgaan. Toe hulle vervolg is, het hulle uitgegaan. Hulle moes toe uitgaan. Maar hulle het hierdie wel in hulle gedra. Hierdie W-E-L-L. Die belangrikste was geliefdes. Hulle het gelewe soos Christus' bruidkerk. Bruid. Ek het nog nie een lelike bruid gesien. Hulle is so blij. Party dalk omdat dit dalk hulle laaste kans is, ek weet nie. Maar hulle straal. As hulle so in die paadjie aftap, sien jy net glimlag. Is ons nog so oor die kerk, omdat ons kerk is? Of is dit vir ons een groot slep? Dit is moeite om op te staan, dit is moeite om aan te trek, dit is moeite om by die diens te kom. Vir ander mense is dit soeke groot moeite. En daarom is dit ook tyd dat ons regtig weer vir mekaar vra. Hoe lyk die bruidskerk van Jesus Christus? Is ons nog bruidskerk? Is ons vir God en allemaal om ons nog so mooi soos 'n bruid? Want groeiende kerke, vooral op aarde, het hierdie eienskappe. Hierdie vier, W-E-L-L. Dis hoe kerk lyk, dis hoe hy moet lyk. Om geestelik gesond en fiks te wees, moet ons saam bid, moet ons mekaar se hande vat en vorentoe toe gaan. Saam uitreik na die gemeenskap. Want dis waar ons die impak moet maak. Ons praat oor korrupsie, ons kerm elke dag oor korrupsie. Gister kry ek 'n WhatsApp oor korrupsie. Dis Kenia se grootste erfenis, korrupsie. Dis hartseer. Maar ek dink Suid-Afrika staan ook daar. Dis ons grootste erfenis wat ons het, is korrupsie. Hoe gaan ons dit omkeer? Hoe gaan ons 'n werkethiek weer skep? Hoe gaan ons 'n trots skep op dit wat goed en reg is, nie op wat sleg of verkeerd is nie. Dit moet begin by ons. Ons is die vrug van die Gees. Die Here het ons gestuur. Die Here het ons bekwaam gemaak, sodat ons sal leer hoe om weer van voor af lief te hê. Sodat ons werklik onder beheer van die Gees kan leef. Want dis wat die Here sê. Dis hoe 'n lewende gemeente lyk. Is ons nog daar, geliefdes? Kom ons oordink dit. En dan vra ons weer vir die Here, hoe gaan ons as kerk, as gemeente, vorentoe gaan? Amen. Kom ons oordink dit en dan doen ons saam 'n dankgebed. En daarna is dit die dien van barmhartigheid. Ons Vader, ons dankie, dat ons in ons aanbidding, ons uitdra, ons evangelisering, ons lering, ons liefhe, kan leef. Ons ervaar dit elke dag en ons aanvaar dit elke dag uit die hand. En dan word ons geroep, Here, dat ons dit moet leef, uitdra, doen. En dan skrik ons daarvoor. Daarom bid ons dat U ons sal bly toerus, ook vir ons roeping op hierdie aarde. Dat ons ook met hierdie blydskap in ons, dat ons volkome vergifnis van ons sondes gekry het, elke dag kan leef, daar waar U ons geplaas het, te midde van 'n ontaarde geslag. Ja Here, want ons hoor, die wêreld is op pad na 'n tyd wanneer die maan, die son, die sterre gaan verdwyn. En dat U kerk dit ook gaan beleef, en daarom bid ons dat U ons elkeen sal versterk in ons geloof. Dat ons nie beangs en bevrees sal raak nie, maar dat ons sal weet, hierdie dinge moet gebeur, sodat Jesus kan terugkom. Dat ons volledig met hom een kan wees. Want op hierdie stadium is ons nog baie keer van hom geskei, ons bou mure tussen U, maar ook mure tussen mekaar. Ons sien mekaar met die verkeerde oog, hoor mekaar met die verkeerde oor. Daarom bid ons Here, dat U ons ook so sal lei, so sal inspireer, dat ons mekaar ook sal lei, mekaar sal versterk, sodat ons U bruidskerk kan wees. Ja, want U bruidskerk is mooi. En ons kan net mooi wees, wanneer ons die regte ding doen. Daarom bid ons, die vrugte van die Gees wat uit ons moet vloei en na mekaar toe moet vloei, om mekaar te versterk, op te bou, so te lei Here, dat ons een licht in een licht en een sout in een sout kan wees. Vader, draai elke van ons in hierdie week, U ken elke van ons omstandighede, en Here, U alleen weet wat ons alles nodig het. Maar bo al bid ons, vergewe ons ons sondes. En lei ons nie in versoeking nie. Want ons weet, Here, aan U alleen behoor die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Daarom kom prys ons U, tot in ewigheid. Amen.